Lai gan Laurenču sākuma skolās Iguldā ciemojos nedēļu pirms skolas sākuma, skolā skan bērnu balsis, jo notiek nometne.
Tad, kad ir iespējams darbojas ārā, ir kaut kāda uzdevuma, kas viņiem ir jānāk darīt iekšā. Tad, protams, pāda pusdienas, launagu. Kaut kādā ziņā bērni jau pamazām sāk atgriezties sajūtās, ka skolā taču īstenībā būtu ir jauki. Tāda kopības sajūtas veidošana, man pat gribas teikt tāda ģimeniskas sajūtas veidošana, tā sajūta, ka viņi atnāk te un ka viņi saprot, ka te ir un te būs tā viņu... Komuna.
Laurenču sākuma skolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Santa Bērziņa stāsta, ka skolā īpaši domā, kā veicināt bērnu lasīt prasmi.
Tas nav stāsts tikai par literatūru, bet arī matemātikā, dabasinībās, jebkur, kur tie teksti ir garāki pa piecām rindām tā. Viņiem vairs negribas, viņiem liekas vairs nav interesanti. Klasē vismaz esmu organizējams skaļo lasīšanu. Kad visi lasa vienu stāstu, piemēram, es sāku, un tad visiem iet priņķi. Un īstenībā tas viņiem patīk. Un tas arī to valodu attīsta un pilnveido, jā. Kaut kādā ziņā arī to pārliecību viņos droši vien arī atver, nu, ka viņi var. Un, jo man liekas, ka daudziem ar to lasīšanu problēmas ir arī tāpēc, ka viņi kaut kādā ziņā zaudējuši tādu tā kā ticību. Nu, ir tīpaši kāds pateica, tu slikti lasi, par lēnu lasi, un tad viņam liekas, un tad es vispār nelasīšu.
Laurenču sākuma skolā grāmatu plaukti atrodas arī skolas gaitenī.
Tagad tie plaukti tādu patukšāki, jo notiek tā grāmatu maiņa, atkal nesīs, atkal liks klāt. Paši bērni atnes, kas mājās jau ir liekas vecāki, kaut kas no bibliotekas, kas varbūt vairs nav tik aktuāls, var jau redzēt, jo dažas ir tāds palietojušās. Un tad viņas te stāv, viņiem brīvi pieejams, un tad viņas starbrīdī var nākt, tie, kas vēlās, šķirstīt, lasīt. Citreiz mēs te arī organizējam literatūras stundas. Citreiz ir tā, ka viņiem ir grupu darbi vai kaut kas tāds, un tad arī viņiem šeit patīk atnākt.
Skolotāja Santa Bērziņa stāsta, ka motivējot skolēnus, arī skolotāji sevi motivē lasīt.
Principā, kopš pandēmijas man ir ļoti mainījušies lasīšanas paradumi. Ja kādreiz es lasīju konkrēti, man bija tāda perioda, piemēram, kad gribējās atslēgties, tad lasīju kaut kādu vieglo literatūru, tur romānu, kaut ko tādu, ka tu izēji no tās ikdienas. Tad tagad man ir tā, ka es lasu vienlaicīgi paralēli kādas 5 grāmatas. Un katra savs žanrs – psiholoģija, biogrāfija, dzeja, romāns, kaut kāds detektīvs. Kad man gribas, tad es paskatos tajā kaudzītē un saprotu, šodien man sajūts ir tāds, ka es gribu lasīt dzeju.
Bet
man...
krimināla romāna, to taču vajag izlasīt līdz beigām.
Ir tādi, jā, ko es esmu arī, tā kā saka, vienā divās naktīs izrāvusi.
Laurenču sākuma skolā klases telpās atrodas speciāli skapīši, kuros skolēni atstāja mobilos telefonus, līdz ar to viņiem stundu starpbrīžos ir laiks uzspēlēt kādu galda spēli vai pašķirstīt kādu žurnālu vai grāmatu.
Doma ir tāda, ka tie telefoni kā tiek nolikt 8:00, tā viņi ņem tikai tad, kad dodas uz mājām ap 3-4. Viņus lieto tikai tad, principā, ka mācību procesā vajag. Vienojamies ar mācību priekšmetu skolotāju, nu, ja vajag pieznīt vecākiem, jā. Ātri pierod viņi pie tā, ka viņiem tie telefoni nemaz nav vajadzīgi. Vismaz starbrīžos nesēž tajos telefonos, jā. Tad tā grāmatīgi biežāk paņem, tas žurnāls kaut vai pašķirstīs, tad kaut ko citu izvēlas darīt. Jā, rīta rosmas, starp citu, man liekas, kaut kas tāds mums, kas, man liekas, nav daudzās skolās, 8:15, tas skolotājs, kurš ir konkrēto klasi kopā, izvingrojas. Vai nu skolotājs kaut kādu parāda, vai... Jā, rociņas
visādi.
Pamostamies.
Santa Bērziņa stāsta, ka katru 1. septembri vienmēr gaida ar satraukumu.
Skolā vispār neviena diena nav vienāda. Visu laiku ir kaut kas jauns, interesants, ir izaicinājumi. Pēdējie gadi tīpaši to ir pierādījuši, ka jābūt elastīgam un daudz kas var mainīties ātri. Bet tas satraukums vairāk ir nu, tā tikšanās. Viņi ir paaugušies, ir tīpaši ar jauna klase. Tad atkal citi vecāki un atkal kā uzņems. Un tas jau, protams, skolotājiem arī ir svarīgi. Bet tas ir patīkamais satraukums. Kā mums šodien teica kursos, skolotājiem patiesībā 1. septembris ir pat svarīgāks jaunais gads, kā tas kalendārais jaunais gads.
Kā 1. janvārs.
Jā, kā 1. janvārs.
Ko jums kā skolotāji gribētos visvairāk?
Priecīgus, laimīgus bērnus. Viens ir tās zināšanas, protams, es esmu priecīgi, es varu nodot to, ko es zinu, bet ja es redzu, ka tas bērns bez tā visa arī ir priecīgs vienkārši par to, ko viņš dara, par viņu izvēlēm, par to, ka viņu atbalsta, tad man šķiet tas vēl lielāk ieguvējotos. Jā, tā kā es laikam gribu vairāk tādus priecīgus, pozitīvus cilvēkus, un man liekas, skola ir vieta, kur mums ir iespēja vēl šos cilvēkus tādus veidot.
Skolotāja Santa Bērziņa stāsta, ka brīvdienas kopā ar 12 gadus veco dēlu un 11 gadus veco meitu cenšas pavadīt aktīvi, ejot pārgājienos vai noskatoties kādu labu filmu, lai uzkrātu spēkus nākamajam darba posmam. Daina Zalamane, Latvijas radio.